käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal ära arvamatute teede jumal, mina olen see pealkirja valija siin ja selle tõttu, et need asjad on minu peas, minu kogemuses viimasel ajal liikunud, et me ei suuda jumala teid ja jumala meelt ära arvata ja ilmselt kogeme oma elus olukordi, kus jumal ei toimi nii nagu meie oma mõttes ootame ja samas me kõik kogeme ka neid olukordi, kus üllatus-üllatus Jumal tegutseb inimeste kaudu, kellest me ei arva, et nad võiksid olla Jumala tööriistadeks. Sageli need inimesed ei ole üldsegi usutunnistuselt kristlased. Ja selle teema alustuseks ma loeksingi selle teksti, kus ma selle pealkirja leidsin, sest ma mõtlesin just selle peale, et kus oleks kirjas ka pühakirjas see, et me ei suuda neid Jumala teid ära arvata. Rooma 11.33 on see tekst, mis ütleb seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust, kui välja uurimatud on tema kohtu mõistmised ja ära arvamatud tema teed. Ja see tekst siis räägib ka sellest, et Jumal oma rikkuses, tarkuses ja tunnetuses on ääretult sügav ja meie inimestena seda ära tunda ei suuda, aga mõnikord on siis need olukorrad, kus me oleme sellega silmitsi. Täna sellel teemal siis Pereraadio stuudios siin vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja mõtlemegi siis igaüks ka kodudes just nende olukordade peale, kus äkitselt on Jumal meile ilmunud või teatavaks või tuntavaks saanud teistmoodi, kui me seni võib-olla oleme mõtelnud ja kasutanud sellist ära arvamatud teed mõne olukorra lahendamiseks.
Mina mõtlesin sellesse saatesse tulles rääkida pisut umbmääraselt, aga ühest oma hiljutisest kogemusest, kogemus iseenesest leidis oma lahenduse alles hiljuti, aga see ketras minu elus aasta või isegi natuke rohkem. Ja see kogemus õpetas mulle seda ka, et Jumala teed ei ole mitte ainult ära arvamatud, vaid meie sageli tõlgendame Jumala käitumist või Jumala otsuseid või Jumala mõtteid täiesti valesti ja tõlgendame seda just nimelt sellest lähtuvalt, kuidas meie asjadest parasjagu hetkel aru saame või nii nagu meil mingi see mõte tuleb. Võib-olla ma alustan selle oma kogemusega. Ma arvan, et võib-olla poolteist aastat või aasta tagasi tabas mind üks mõte. Ma tahtsin osta koju ühte asja, mida ma vajan ja enda arust ma vajasin seda päris hädasti. Aga iga kord, kui ma sellega tegelema hakkasin, ma tundsin, et Jumal paneb käe ette. Esimene kogemus oligi selline, kus ma olin selle asja välja valinud ja ma hakkasin internetis makset tegema ja see lihtsalt ei õnnestunud. Ausalt, mul ei ole kunagi niisugust asja olnud, et ma ei saa interneti makset teha. Ja arvuti oli korras ja kõik asjad olid korras, aga see makse lihtsalt ei toiminud. Mis pani mind natuke mõtlema ja mõtlesin, et okei, ma pean siis vahet ja... Siis ma üritsin jälle uuesti mingi aja tagant ja siis ma tundsin, et ma ei pea seda tegema. Tuli täiesti selline kindel tunne, et ma ei pea seda asja ostma. Kui sa leiad, et sul on üks asi, mida sa vajad, minu ajaks oli see voodi. Ja Jumal annab märku, et sa ei pea seda praegu ostma. Noh, mis mõtted tulevad siis? Minu mõtted tulid sellised, et järelikult... kas juhtub minuga midagi või siis juhtub kellegi teisega ühesõnaga nii või teisiti, et mul seda voodit ei lähe vaja ja see tõttu Jumal on käe ette pannud. Kui sa ikkagi aasta otsa käid nende mõtetega ringi ja aegaalt ikkagi proovid jälle, aegaalt sa unustad ära, et Jumal ütles, et ära tee seda. Ja siis proovid jälle ja siis sa saad aru jälle, et sa ei peaks seda tegema, pole vaja. Ja siis kogu aega tiksub ju kuskil... ajukurdude vahel see teadmine, et vist minuga ikka midagi juhtub. Või siis mingi teine suur õnnetus. Igal juhul see olukord kestis siis kuni sinna maani, kuni ühel päeval, kui ma olin jälle selle asja üles korjanud. Mul ei olnud mingit hirmu, mul ei olnud surma hirmu ega mingit sellised asju ja tegelikult praeguses seisus ma väga ei karda surma, sest kuna ma tean, et see on uni ja kui ma panen silmad kinni surmas ja siis jälle nad lahti teen, siis ma olen juba Jumala juures. Ehk siis see tähendab, et Jeesus on tagasi tulnud ja kõik see jama, mis meil siin maa peal on möödas. See on nagu mingi paanika, aga küll oli see selline näriv tunne ja ma mõtlesin, et mis siis ikkagi on ja miks nii kaua ja miks see ikkagi ei lahene mitte kuidagi ja miks ma ikkagi ei saa aru. Selge oli see, et ma olin pähe võtnud, et midagi ikkagi nüüd juhtub midagi hullu. Siis ma arvan, et see oli paar kuud tagasi, kui ma käisin oma ema vaatamas, ta elab pansionaadis. Ma hakkasin seal tema juurest ära tulema ja siis ta ütles mulle, mu ema ei ole kristlane ja ta usust eriti ei taha ka mitte midagi kuulda. Nii et selles mõttes oli täiesti ootamatu koht, kust kuulda midagi sellist, kus ta ütles, et ära siis raha raiska ja toia oma raha. Ma saan aru, et paljudele inimestele see on normaalne, kui vanemad manitsevad, aga meil ema ei ole kunagi mind nendes küsimustes nüüd nii väga manitsenud või korrale kutsunud. See oli selline niivõrd ootamatu, aga see oli täpselt kümnesse, sest see päev ma olin jälle hakanud mõtlema, et mis siis ikkagi on, et ma ei või seda endale tegelikult vajaliku voodit osta. Ja kui ema mulle seda ütles, siis ma teadsin, et see nüüd oli Jumal, kes rääkis. Siis ma mõtlesin selge, et mingi rahaline värk, aga võt, nende meie mõtetega on nii, et see on nagu rööpas sõitmine. Et kui sa juba ühes rööpas oled sees, siis väga raske on, isegi kui sa väikse paugu saad, sellest rööpast teile välja saada. Ja siis, kuna ikkagi mitte midagi ei toimunud, siis mingi aja pärast tuli jälle see mõte, et mis siis ikkagi juhtub, et midagi ikkagi minuga juhtub. Ma ütlen, et selle kogemusega ma ikkagi õppisin nii tohutult seda, kui kannatlik on meie Jumal, kui väga ta tahab meid päästa ja kuidas ta kasutab ära absoluutselt kõik võimalused selleks, et meieni mingit infot viia. Ja see oli siis jälle üks päev, kus mul see mõte hakkas ketrama ja on huvitav, et Jumal valmistas mind ette selleks, et ma hakkaksin teda kuulama lõpuks ometi, et mulle lõpuks ometi kuidagi jõuaks kohale see, mida ta tahab mulle öelda. Ja see toimus nii, et hommikul, minu hommikud on hästi hektilised, mul on üldiselt hästi kiire, ma ei tegele sisuliselt vaimulike asjadega üldse nii pea, kui ma olen voodist välja saanud. Ja see hommik mul tundus, et mul on veel aega ja ma olin üksi ja kuidagi nagu tuli selline mõte, ja ma tean, et see ei olnud minust enesest, tuli mõte, et kuula ühte käsikäes saadet. See oli meie saade, ma olen seda kuulanud ja ma panin selle mängima ja kuulasin seal siis, mis tarka juttu ma seal räägin. Ja mõtlesin, jaa, et ikka asi on paha. Mis jälle kinnitab seda, et kui sa oled ühe mõtte endale pähe võtnud, siis kõik, mida sa kuuled vaimulikult ja mitte vaimulikult, sa kohe tähendab tõlgitsed sellesse rööpasse, kus sa ise parasjaga oled. Sa suuda võtta asja niimoodi eraldi, teisest kohast vaadatuna. Ja õhtul olin kodus, oli mingi hetk, kus ma sain mõelda ja siis lõpuks Jumala õnnestus minuni jõuda. Ja ta tuletas mulle meelde ühe meie õe kogemuse, mis temal oli mõned aastat tagasi ja samalaadne kogemus, kus talle tundus, et temaga juhtub midagi. Nad olid reisil oma perega ja seal reisil kohtusid kristlastega täiesti juhuslikult rannas ja hakkasid rääkima. Me teame, et Jumal ei tee juhuslikke asju, ehk siis Jumal püüab meid ikkagi meie tobedatest mõtetest kuidagi välja juhatada. Ja Jumal sai nende inimeste kaudu talle tuua arusaamise, et see mõte, et temaga midagi juhtub, et see ei ole tulnud mitte Jumalalt, vaid see on täiesti mitte jumaliku päritolu mõte. Ja kui mul see meelde tuli, siis lõpuks ma sain aru, et kõik see, mida mina olin endale siin enam kui aasta jooksul välja mõelnud ja ära kujutlenud ja muretsenud ja mitte muretsenud, aga ikkagi tegelenud kogu aeg sellega, et see kõik oli täiesti vale. Selles mõttes, et ma olin tõlgendanud absoluutselt kõiki asju valesti ja tõlgendanud seda sellest mõttest lähtuvalt, mille mina endale pähe olin võtnud. Aga see ei olnud Jumala mõte. Ja see on Jumala kogemus ja see ei olnud Jumal, kes mulle seda ütles. Ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jumal kasutas isegi minu ema kõige ebatõenäolisemat isikut minu jaoks, et edastada oma sõnumit. Ma arvan, et isal taevas võis olla juba täiesti selline tunne, et no, kuule lõpeta ära, ka võib. Ja mis mind just vapustas, oligi see, et ta valmistas mind ette selleks, et ma kuuleksin lõpuks, mida ta tahab mulle öelda. Teiselt poolt mind vapustas see, et isegi seal seda meie saadet kuulates ma ei suutnud kuidagi võtta seda kui kõrvalt vaataja pilku, vaid ma tõlgendasin ka seda, kõike seda, mis ma seal kuulsin, ikka sellest samast kogemusest lähtuvalt. Ja ma õppisin ühe hästi suure asja enda jaoks, et me teame Jumalast hästi vähe ja me ei tõlgenda oma kogemusi sageli õigesti. Me tõlgendame neid valesti ja need ei pruugi olla üldse Jumala kogemused. Need ei pruugi olla üldse Jumala sõnumid, mida me enda sisse võtame ja mida me tõlgendame kui vaimuliku sõnumid. Mul selle suva jooksul on olnud kaks olukorda, kus ma olen mõelnud, et kas see, mida ma praegu näen, kas seda teeb Jumal või mitte. Ja üks olukord oli hästi selline, kus ma jäin väga ära ootavale seisukohale. Ja siis ühel hetkel seoses ühe teise inimese kogemusega sain ma aru, et see, mida ma mõtlesin, et see võiks olla Jumal. Et see on tegelikult Jumala kogemus ja et see ei olnud üldsegi Jumal, kes tegi seda, mida ma nägin. Ja teine kord oli samamoodi, et ma nägin täiesti ootamatus kohas vikerkaart. Ja me tegelikult oleme ju harjunud kristlastena mõtlema, et kui me näeme vikerkaart, siis see on nagu Jumala märk, eks ju, et ta on ligi. Aga kuna mul nüüd oli juba üks selline kogemus, kus ma nägin järjest vikerkaari, oli selline ilm, kus ma läksin töölt koju ja iga selle tumeta koha peal ma nägin vikerkaart. Ja siis, kui ma nüüd nägin vikerkaart uuesti, siis ma mõtlesin, et ma tegelikult ei tea, mida see tähendab. Ma tean, et see on vikerkaar. Jumal ütles, et kui te näete vikerkaart, siis teate, et ma mõtlen lepingu peale. Aga me teame ka, et kuri saab teha järgi neid asju, mida Jumal. Peagu kõike. Jumala sõna ütleb, et ta laseb taevast tuld alla. Ja selles mõttes ma hakkasingi mõtlema, et mitte kõik asjad, mida me näeme, ei kinnita alati, et see on Jumal seal taga. Ja minu mõelest selles mõttes on hästi äge see, kui Peetrus ütleb oma teises kirjas meile, teises peatükis, sest me ei ole Issand Jeesuse Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes, mitte järginud kavalasti sepitsetud tühja jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust. Ja ta kirjutab ka, et nad ka kuulsid, kui Jumal rääkis, aga meil on veel kindlam profetlik sõna, et te teete hästi, kui te seda tähele panete, kui küünalt, mis paistab pimedas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis. Ehk siis, mida ma tahan rõhutada, et isegi mees, kes käis Jeesusega 3,5 aastat koos, Jumala pojaga koos, ta ütleb, et meil on veel kindlam profetlik sõna. Ehk siis me ei tohiks alati usaldada seda, mida me näeme ja seda, mida me kuuleme ja me ei tohiks seda automaatselt panna kohe Jumala kogemuseks. See on see, mida ma õppisin väga tõsiselt tundma ja minu jaoks need kaks kogemust, see, et ma ei tea mitte midagi, on hästi seotud, sest et me ei teagi. Me ei tea, kas selle asja taga on Jumal või mitte ja selles mõttes ma olen hästi palju ettevaatlikumaks muutunud igasuguste järelduste tegemisel, just vaimulikus vähe mõttes.
Aga ma mõtlen nüüd selle sama lahenduse peale, et sa ju said ka Jumala lahenduse, miks ta oli kasutanud sinu ema, miks ta oli neid olukordi niimoodi sättinud, et kuigi sina said nendest asjadest mingis etapist täiesti valesti aru, aga Jumalal oli seal ikkagi oma plaan, mida ta tõeliselt tahtis sulle läbi tuua.
Selle jutu mõte oligi see, et nii umbes 6 aega tagasi olin olukorras, kus mul läks vaja kõiki mu säästa ja rohkemgi. Ja see oli see, mida Jumal nägi ette juba 1,5 aastat tagasi ja mida ta püüdis mulle edasi öelda, aga kahjuks ta kohtus inimesega, kes ei saanud mitte millestki aru. Kui ma lõpuks sain aru, et see mõte, mida ma olin mõelnud ja tõesti 1,5 aastat siin enda peast kedranud, et see oli lihtsalt minu enda mõte, siis see Jumala kannatlikkus ja see arm ja see armastus, see kasvas minu jaoks nii tohutu suureks. Just see kannatlikkus, et ta jätta siin maha, kuigi ta näeb, et sa täiesti totter, ta püüab siin sellest rööpast välja tõsta, sa lased ikka sinna tagasi. Ja siis, kui me mõtleme selle peale, et meil on selline isa taevas, see lihtsalt see ei saa jätta puudutamata. Isa, kes võiks öelda, et olete nii tobedad lapsed, et ma ei viitsi teiega enam jamada, minge minema. Et miks sa ei kuula, mida ma räägin? miks sa mõtled asju välja, mida ma pole öelnud. Aga ei, ta otsib seda teed ja selles mõttes see Jumala arm on nii tohutu suur, et pani mind jälle mõtlema selle peale, kuidas me vahest kristlastena ütleme, et jaa, Jumal kutsub inimest 2 või 3 korda ja see on kõik. Teate, Jumal kutsub kogu aeg. Jumal ei jäta ühtegi inimest maha enne, kui see aeg on lahkuda ja kui see inimene ongi siis kinni pannud ennast või mitte, eks ju. Aga ma olen täiesti veendunud, et Jumal mitte ühtegi inimest ei jäta siin maa peal niimoodi, et mina enam sinuga ei tegele. Ta ei tee vahet isikute vahel ja mina ei ole mitte kuidagi moodi toredam kui ükskõik, kes teine siin maal.
Jumala sõna ütleb, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha ja seal ei ole ühtegi tingimust, mis olukorras Jumal ei hülga ja. Või hülgab. Nii et see sinu kogemus, mina üritasin kaasa mõelda ja ma mõtlesin selle välja, et teemegi vahet selle vahel, mida Jumal tegelikult ütles, ja selle vahel, mida mina selle tulemusena nüüd välja mõtlesin, sest me säästame ennast väga suurest osast meile härmist, närvikulust ja kõigest muust ja teadmatusest, kui me lihtsalt usaldame. Ja teine mõte, mida ma mõtlesin paraleelselt, kui sa rääkisid selle rööpa kohta, siis täiesti maine ja täiesti selline tühine olukord, aga iseloomustab seda sama asja. Mina vahete vahel lahedan sudokusid ja ma loodan, et see ei ole minu jaoks mingi hasart ja mul on selle lahendamise saatel hea mõelda. See on kummaline, aga ma mõtlen mitte sudoku peale, vaid ma juurdlen mingite küsimuste üle, mis on päevakorras. Aga selle sudoku lahendamise juures on ka see sama asi. Ütleme, et sul läheb see asi käest ära, sa ei leia seda lahendust. Minul on selline tore pastakas, mille teises otsas on see kustutas, ma kustutan ära, aga on otsast peale ja ma võin 3 korda peale hakata ja ma ikkagi leian ennast sellest samast rööpast. Ma teen täpselt samasid vigu. 3 korda järjest ja mõtlen, et oo, see peab nüüd niimoodi olema. Ja siis, kui ma lõpuks ütlen, et oot, ma pean kõik selle ära unustama, mida ma sellega ennem siin tegin ja ma pean otsast peale hakkama, siis ma näen seda lahendust ja ma ei kutsu üles kedagi sudokusid lahendama, aga me peame minema Jumala ette ja ütlema need asjad välja, et ma olen praegu selles seisus ja just eile meil oli juttu sellest, et Paulus ütleb, et me võtame vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikuse alla, ehk siis Jumal on ütlenud, et tulge nende mõtetega, räägime need selgeks ja proovi kuulda seda, mida mina ütlen. Ja just nagu me täna räägime, tema plaan võib olla hoopis teissugune, kui me endale ette kujutame ja ärme kujuta endale asju ette, mida ei ole ja ärme raja sinna peale mingit teooriat. Me kõik läheme olukordest läbi, kus me peame nii-öelda pimesi usaldama Jumalat. Kui ta ütles, et ära praegu raiska, siis ma pean lihtsalt selle kuulda võtma. Ma ei pea sinna teooriat ehitama juurde, miks pärast see on niimoodi. Ja mu tuleb lihtsalt see hetk võtta see asi vastu.
Save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God. Oh, Mary, did you know? Lord of all creation, Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb, and the sleeping child you're holding is the great I am? Mary, did you know
ma mõtlen noore lapse ohtu naise peale, Maarja peale, kellele Jumal sellise ülesande andis. Ja tema pidi ka täpselt samamoodi usus võtma ühe sammu korraga. Kui ta mõtles, et mis temaga nüüd saab, kui tuleb välja, et tema on lapse ootel, nad võivad ta kividega surnuks visata. Nad võivad ükskõik, mida temaga teha. Kui ta oleks selle mõtte käima lasknud, ta oleks ütlenud, et ingli leima ei ole nõus. Ta võttiski ainult selle sõnumi, mis ingel ütles, ja ilmselgelt tal nii palju pidi usku olema, et ta tõesti võttis selle vastu, see oli üle inimese ajude käive otsus, eks ju, täiesti üle loomulik. Ja ta võttis selle vastu, kui me seda tema usku imetleme, siis meil on seal õppida, et ta ütleb, et mulle sündigu, nii nagu sina ütled. Ja ta kuidagi moodi siis niimoodi läks see samm korraga ja me näeme, kuidas Jumal hoolitses. Kuidas Jumal Joosepe ära veenis, kuidas Jumal ütles õigel ajal Egiptusesse ära mineku, kuidas Jumal saatis need targad, kes tegelikult tõid neile elatusvahendid selleks Egiptuse reisiks. Aga meil on seda õppida, et kui Jumal mulle ütleb praegu selle sõna, siis et ma ei saa aru, mis see edasi viib, et ma lihtsalt võtaksin selle vastu.
Ja see ongi minu mõelest üks hästi suur tarkus, et me ei hakkaks sinna juurde pookima asju, mida Jumal ei ole öelnud. Et ühel hetkel tõesti, Jumal peab sulle ütlema, et ma ei ole sulle seda öelnud. Kus sa võtad selle? Ja muidugi meil on inimestena võib-olla raske, no selles pimeduses käia vaata. Aga ma mõtlen, et see tõeline usk ongi ju see, et just lugesin üks hommikvalve, mis postkasti tuleb, et keegi Simpson on öelnud, et tõeline usk laseb kirja postkasti, laseb sellest kirjast lahti. Kui me ei usu või kui me ei usalda, siis me hoiame sellest kirja otsast kinni. Meie igapäevastes olukordades on täpselt see sama asi, sest kui me seda kirja lahti ei lase ja hoiame sellest kinni, siis midagi ei saa ju juhtuda, on ju kirja ei jõua adressaadini. Ja kui me ikkagi ei usalda või kahtame või kardame, siis kuidas Jumal saab lahendada asju? Ta ei saa. Ja muidugi meil võib tekkida see küsimus, et miks siis Jumal ei ütle vat, nüüd aasta pärast sul on selline olukorda. Aga me teame, et kogujas on öeldud, et Jumal on loonud nii ühe kui teise päeva. Et tegelikult koguja ütleb, et elagi üks päev korraga. Jumal ongi teinud, et inimene ei teaks, mis teda ees ootab, miks see hea on, et me ei muretseks. Ja minu näitele, kui on ees ootamas mingisugune probleem, siis Jumal jäta siin selles mõttes pimedusse, et ütleb, et ta stopp, ära praegu neid asju tee. Aga ta ei ütle sulle, et sa peaksid hakkama muretsema ette. Praegu ma muretsesin mingisuguste välja mõeldud asjade pärast ja noh, ma nii väga ei muretsen, aga ikka ketras kogu aeg, eks ju mõte. Aga kui ta nüüd ütleb, et vat, pooleteist aasta pärast juhtub selline asi, siis kuidas ma see poolteist aastat elan? Ma olen kogu aeg mures. Ma arvan, et see on hästi tark, et Jumal on niimoodi valmistanud ja meie asi kristlastena, kuidas me siis õpime Jumalat usaldama, kui me tahame kõike teada? Kui kiri ütleb, et kui keegi midagi näeb, et kuidas ta seda veel usub, kuidas sa seda veel siis usud, et siis pole enam vaja uskuda ju, siis ei ole ju usku vaja. See ongi usu küsimus. Ja samas minu see kogemus, mida ma nüüd tegin Jumalaga tõesti, ütleb seda, et ma ei pea muretsema. Kui Jumal midagi ütleb, et ära seda praegu tee või vastupidi tee, ma ei pea muretsema ette või täpselt samamoodi nagu Maarja. Ta ei hakkanud ette muretsema, ei hakanud ka Joosep ette muretsema. sest ka Joosep oleks võinud hakata muretsema. See on see tõelise Jumala lapse tee, et kui sa ütles nii, ma teen niimoodi. Ja mulle meeldib selles kontekstis näiteks on hästi ilus kirjakoht, see 140.31, kus eesti keeles öeldakse, kes ootavad ja hoovad saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. No mulle isegi meeldib võibolla see ingliskeelne King Jamesi tõlge võibolla veelgi rohkem. Siin on tõesti öelda, et nad jooksevad ja nad ei väsi, nad kõnnivad ja nad ei nõrke. Ehk siis see tähendab seda, et kui me paneme kogu oma lootuse või usalduse Jumala peale, siis me ei kaota jõudu tühja rapsimise peale. Eks? Me saame hoopis jõudu juurde, sest Jumal on siis see, kes tegutseb. Meie ei pea ennast ei vaimselt väsitama ja mõtlema igasugu jama välja. Ja me ei pea ka tühja füüsiliselt rapsima, nii et selles mõttes see on nii tore kohta just kinnituseks, et usaldame teda. Tema tegelikult teab ja me ei pea kõike viimseni teadma. Ma mõtlen kas või seda, et kui meil on väiksed lapsed, siis meie lapsed ju ei pea viimseni teadma seda, et kust tuleb raha ja et kust tuleb toit. Muidugi laps mingil hetkel kaab küsima. Meil on eks 5-aastane laps. Sa ei suuda talle selgeks teha, et, no, et tööl on vaja käia selleks, et saada raha ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ta saab aru ainult mingis osas sellest. Aga ta ei peagi seda ju kõike teadma. Tema konkreetselt ei lähe praegu tööle 5 päeva nädalas, et raha teenida. Ja ma arvan, et kui me rohkem mõtleksime, et me oleme Jumala lapsed ja ta on meie isa, me ju tegelikult kõik kogeme seda, kui hea isa ta meie elus on. Ja kui ma ütlesin, et me ei tea midagi või mida ma kogesin, et me tegelikult ei tea peagu mitte midagi ja me ei oska õigesti hinnata seda, mida me näeme, siis on üks asi, mida me raudselt teame. See on see, et Jumal on annud oma poja, et meie saaksime elada ja kui me vaatame oma elu, siis see elu on sageli küllaltki tühine. Ja kui me teame seda, et Jeesus suri minu eest, et mina võiksin elada ja midagi suuremat enam ei saa Jumal teha. Sellest on tegelikult küll, aga see on ka tohutu ohver. Jeesus vabatahtlikult loobus oma elus selleks, et meie saaksime siin täna elada. Siis miks ma pean kahtlustama oma isa mingites asjades, et tal on minu jaoks mingid plaanid, mis mulle ei meeldi või mis on mulle halvad. Tegelikult me ei pea. Me teame seda kõige tähtsamat asja ja see, ma arvan, peaks olema see, mis kannab meid läbi nendes kohtades, kus meil on kas hirm või teadmatus või no mis iganes. Need kohad, kus me oleme hästi nõrgad ja haavatavad.
Just eile meil oli juttu Kristuse õiguse rüüst Kristusega riietumisest ja Jumala sõna ütleb, et kõik, kes me oleme Jeesuses, Kristuses, usu kaudu, me oleme Jumala lapsed, kui me oleme ristitud, siis meid on riietatud Kristusega. Galaatia kirja 3. peatükk. Ja ma just mõtlesin ka selle sama laste ja vanemate olukorra peale. Vanemad ei saada oma lapsi ju välja nii, et nad ei oleks valmis minema näiteks praeguse külma kätte. Vanemad ütlevad, et müts, sall, kindad, ilma selleta sa praegu hakkama ei saa.
Kus juures? Müts, sall, kindad, need on vanemate muretsetud. Laps ei ole pidanud seda ise minema poest ostma oma raha eest.
Just nimelt. Ja kui meile nõudud, et me oleme Kristusega riietatud, siis see tähendab, et meie isa annab meile Kristuse kaasa. Sellega ei lõppenud Jumala lunastusplaan, et Kristus ristil suri, kuigi see meie pääste on seal ju muretsetud meile väga kõrge hinnaga. Aga Jumala mõte oli see, et ka praeguses elus me käiksime Kristusega koos. See ei olnud nii, et ta tuli, suri, läks ära ja nüüd vaata, kuidas sa hakkama saad. Vaid Jumala mõte on see, et ma varustan sind kõige vajalikuga ja varustan selleks ajaks, kui seda on vaja. Aga sa pead kuuletuma, sa pead alluma. Ja selle sinu näite puhul oli ka just see asi, eks ju, et sa ei saanud aru, mis toimub. Aga sa pidid alluma sellele, mida sa teadsid. Hoia praegu raha. Jumal annab meile teada selle, mis meil on hädavajalik ja ta on kaasas. Oma pojas ta on kaasas. Ja meil on võimalik võtta see müts peast ära, mida ema on meile pähe pannud ja öelda, et see müts ei kõlba ja ei ole moes või meil midagi. Meil on võimalik see mantel ka seljast ära visata, aga meil on siis külm. Meil on siis paha ja me võime õnnetuseks teha ka Jumala õigusega, selle rüüga täpselt samamoodi, valida mingi hetkel oma mõtted, oma tahte, oma teod ja meid ei panda vägisi. mingi riide alla kinni, aga kui meie saame aru, nii nagu sa ütlesid, kui me saame aru, kui väga-väga meid armastatakse, siis meil ei ole alust mõelda, miks ma peaksin selle rüü kõrvale viskama, miks ma peaksin selle, mida Jumal mulle kaasa annab kõrvale viskama, kui ma tean, et see, keda Jumal kaasa annab, on tema kallis poeg püha vaimu läbi minu elus ja südames. Aga vahetevahel me ju teeme oma otsuseid. Ütleme, sina tegid selle oma mõttetasandil ära, aga inimesed teevad ju ka oma tegude tasandil asju, millest nad teavad, et see ei ole Jumala tahe. Ja jällegi Jumal ütleb, et aga minu pakkumine on jõus. Mina olen valmis sinu eest hoolt kandma, aga sina pead mul lubama seda teha. Nii nagu last on väga keeruline riietada vastu tahtmiste ja meil on lapsed ja me teame, kuidas mingis perioodis sa pead seda last mõnda tuba taga ajama, et talle mõnda riiet selga panna, siis Jumal ju mõnes mõttes ta ei sunni meile peale oma kohalolekut, oma plaani, oma tahet, aga mõnes mõttes ta ajab meid taga. Ja mitte, et meie tahtest üle sõita, aga kuidagi moodi meie tähelepanu saada ja kuidagi moodi meile öelda, et aga tead, see on sinu pärast. Ma mõtlen sinu peale. Ja. See ei ole mingi minu kapriis. Et vanematel võib-olla vahest on mõni kapriis, et tahetakse, et lapsel oleks just see rõivas seljas või et laps teeks just seda. On ju olemas igasuguseid selliseid lihalike soove ka, aga Jumalal ei ole neid. Ta on meie peale mõelnud ja seda on ka hea teada, et ta annab meile teada täpselt selle, mida me hetkel vajame. Ja meile tundub, et me peame rohkem teadma. Ja kui saatan meelitas sa Eevat seal Eedeni ajas, siis ta ju ütles ka, et te saate tundma head ja kurja, et Jumal ei taha, et te neid asju teaksite. Jumal annab meile teada kõik, mida me vajame. Aga mida ta meile teada ei ole annud, selles meil tuleb lihtsalt usaldada.
Koos selle kogemusega, ka selle raadiosaatega seoses mul jälle meenus, minu lemmikraamatudeks on need C.S. Lewis ja Narnia lood. Ma varemgi öelnud, iga kord, kui ma loen, ma veendun jälle, et need ei ole ainult lasteraamatud, kui sa loed kristlasena, täiskasvanud kristlasena, siis sa näed selle kirjaniku enda seda kristliku kogemust ja see on nii vapustav, et sa saad aru sellest. Ja minu mõelest on nii äge see, et sa tajud, et mul on samamoodi. Ma tunnen samamoodi, et mul on samasugune kogemus. Aga mis pani mis mõtlema see kord, selle minu kogemuse valgusest ka teistmoodi, on see, kus Lucy kohtub Aslaniga, kes siis sümboliseerib tegelikult Kristust, Jeesust. Nad ei ole tükkaga näinud ja Aslan ütles Lucy, sa oled suurem veel kui enne, kuna sa oled ise suuremaks saanud vastas lõvi. Mitte see pärast, et sina oled kasvanud. Ei, mina mitte. Aga iga aastaga, mis sa suuremaks saad, leiad, et ka mina olen suurem kui enne. Varem ma alati mõtlesin, et see tähendab seda, et mida rohkem me kasvame kristlastena, seda suuremaks muutub Jumal, sest me näeme, kui suur ta on. Aga nüüd ma kogesin seda ka, et mida suuremaks kasvab Jumal minu kogemuse läbi, seda väiksemaks tegelikult muutun mina, seda lapsemaks. Et palju rohkem peaks tulema seda sisse, et ma ei tea midagi. See sama see minu kogemus, et ma ei tea mitte midagi. See teeb Jumala veel suuremaks, sest ma tean, et tema teab ja ta hoolib ja mitte lihtsalt ei hooli, vaid ta armastab sügavalt ja et ta teeb kõik selleks, et asju lahendada minu elus ja sinu elus ja me kõikide elus. See oli selline teistmoodi mõte, mis seekord panigi mõtlema, et mitte mina ei kasva suuremaks, vaid võib-olla ma peaksingi minema just palju väiksemaks, et kui Jumal kasvab suuremaks, siis inimene ju läheb väiksemaks, see mina läheb väiksemaks, sest sa näed Jumala suurust ja tunned, et sa oled tühine tegelikult.
Ja nagu öeldakse õhk kaalukaussidel või kuidagi niimoodi on öeldud. Ja samas seda õhku või tolmu kaalukaussidel Jumal armastab nii, et ta on oma kõige kallima annud. Ja kuna Jumala teed on ära arvamatud meie jaoks ja ometigi see on suur ja armastuse tee, mida me mõista ei suuda, mina hiljuti tulin läbi sellisest raskest olukorrast, kus ma kaotasin ühe lähedase inimese surmale ja ma tean, et ta on Jumala laps, ma tean, et ma näen teda ülestõusmas hommikul, kui mina austavaks jään. Tal olid Jumalaga suhted korras, surm on ainult tuni, nii kui Latsaruse loost me loeme, et Latsarus magab. Temaga on kõik korras. Aga minu südames oli see sama, et miks siis ikkagi need asjad nii juhtusid, ma tean, et ta tahtis elada, ta tahtis elada sellepärast, et tal on ka väiksed lapselapsed ja kõik see kuidagi jubedalt raputas mind läbi. Ma ei ütle, et see minu usku kuskilt pidi hävitas, aga ma mõtlesin jälle selle sama asja peale, mis sa ütlesid, et me ei saa ikka mõhkugi aru. Ja meil tuleb nendes olukordes, kus me midagi aru ei saa usaldada Jumalat. Ja mõnda lahendust me näeme võibolla sellel maal. Mõnda lahendust me näeme ruttu, aga mõne lahendusega nii, et me ootamegi ülestõusmise hommikut. Ootame, kui iga üks meist saab kokku oma kaitseingliga, Jeesusega ja me saame need küsimused vastatud, kui need meil see moment veel püsti on
üldse. Ma mõtlengi seda, et mul on selline väike kahtus, et kui me oleme seal, siis ei ole enam ühtik küsimust.
Ja
need küsimused lihtsalt on kõik läinud, sest et see on teistmoodi. See sama see sinu kogemus ka, et mõnikord, kui me oleme selles pimedas kohas ja me ei saa aru, et see ei olegi niivõrd usu kõikumine, vaid lihtsalt see, et see on raske olukord, siis mul meenub jällegi C.S. Lewis ühes teises raamatus, minu mõelest see oli Poiss ja tema ratsu, kus see poiss pidi minema, ma ei mäleta, kas ta põgenes või mis iganes, aga oli tohutu udu ja ta pidi mööda mingit mägirada minema ja see oli ääretult raske minna. Ta nägi ainult vist üks jalg ette ja ta mõtles, et miks ma pean niukses udus minema, et siin on nii ohtlik, aga kui ta oli teisele poole jõudnud ja see udu hajus ja kui ta nägi, milline oli see tee, mille ta oli läbinud, et see oli nii kitsas ja nii ohtlik, siis ta sai aru, et kui ta oleks seda rada näinud sellel kõndides, ta poleks seda iialgi ette võtnud. Mõnikord Jumal oma armus katab kinni mõned asjad, mida me ei pea nägema, mida meil ei ole vaja näha, sest muidu me ei võta seda teed ette. See on jälle see üks koht, kus peaks endale meelde tuletama, et ma ei tea tegelikult, miks see nii on. Aga kui Jumal on niimoodi lubanud ja Jumal armastab mind kõigest oma südamest ja ma tean seda selle järgi, et ta lubas Jeesusel surra minu pärast, siis ma arvan, et see peaks aitama nendest pimedatest kohtadest läbi. Nendest kohtadest, kus mulle tundub, et ma ei saa mitte millestki aru ja miks see praegu nii on.
Ja mina olen ka endale teinud sellise otsuse, et kui ma mitte midagi aru ei saa, siis ma tean, et kuna ta andis oma poja, siis ta armastab. Ja mis siis, et ma praegu mitte millestki aru ei saa. Ja ma olen praegu ka sellises olukorras, kus päris mitme minu tuttava inimesega on tervisega väga tõsised lood ja seal ei ole praegu meile nähtavat lahendust. Ja ainus asi, millele ma saan tõesti toetuda ja küsimus ei ole minu toetumises, sest et mina ei ole ju see inimene. Aga ikkagi, kuna nad on ka tuttavad inimesed, siis sa elad kaasa ja kui me täna räägime ära arvamatute teede Jumalast, siis me ei saandest teedest aru ja see näide sealt Lewis'e raamatust on ka täiesti vapustav. Mina olen umbes samasuguse olukorra läbi elanud täiesti niimoodi maises mõttes. Me olime aastaid tagasi Norras ja Nordkapis ja seal on hästi suured mäed ja mina kardan kõrgust. Ma lähen Jumalaga neist olukorrast läbi, aga niimoodi loomupäraselt ma kardan kõrgust ja mul on jube vaadata alla. Ja nüüd me olime ühel sellisel mägisel teel, kus oli väga järsk langus. Ja ma mõtlesin, et kui ma näen seda, mis seal ümberringi on, et ma ei tea, see oli minu jaoks raske olukord. Ja jällegi mitte, et ma Jumalat ei tunneks või ei armastaks, aga see oli minu raske koht. Ja mis Jumal tegi, ta saatis udu. Ja me tulime sealt seda teed mööda täpselt samamoodi alla, nii et me nägime ainult teed ees. Seda konkreetselt, kus me sõitsime paari meetri ulatuses ja me ei näinud kõiki neid kuristike seal kahel pool teed. Ma sain aru, et see oli Jumala lahendus, et ta saab aru, et me oleme nõrgad, et meil on mõned asjad keerulised ja ta viib meid sellest läbi. Ja kuna ta näeb, et see oleks mulle selline šokk seda näha, siis ta varjab selle ära. Ja ma usun, et me peame kõigi nende varjatud asjade puhul seda sama asja rakendama, et kui ta näeb, et me seda hetkel miski pärast kanda ei suuda, siis ta varjab selle meie eest ära.
Ja sest kui me mõtleme selle peale, et isegi Jeesus ütles ju enne lahkumist oma jüngritele ka, et mul on teile palju öelda, aga te ei suuda praegu seda kanda. Ja see ei tähenda ju, et ta oleks olnud kahju rääkida, aga ta nägi, et nad ei saa sellega hakkama. Ja jüngrid ei hakkanud manguma, et räägi ikka, räägi ikka. Ma arvan, et kui meie oleme selles olukorras, siis räägime sellest, et kuidas on õige käituda. Ma loodan, et kui keegi meist või kuulajatest satub sellesse olukorda, siis sellel hetkel on meeles paluda, palvetada ja anda ennast Jumalale üle lihtsalt. Sest ega siis kõik see, mis me siin teoorias räägime, see peaks ju saama praktikaks. Üks kirjakoht, mis mind on hästi palju ka julgustanud, mis mulle väga meeldib, mis ütleb seda sama, millest me oleme rääkinud, see on see Iobi ja raamatu lõppe. Ja Iob ütleb eks siin, et ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelised ja asjadest ja mida ma ei mõista. Kui meil tekib neid küsimusi ja hakkab mingi protest tekkima, et miks ja mis nüüd toimub ja miks ma aru ei saa, et siis tuleks võib-olla ka pöörduda sinna selle Iobi kogemuse juurde, kus Jumal ütleb, et hästi, sa küsid mu käest 10 asja, 110 asja, aga kas sina oskad ühele minu küsimusele vastata? Et kui sa tahad minuga vestelda kui võrdne võrdsega, siis vasta sina ka mulle. Ja kui me hakkame selle peale mõtlema, nii nagu kui Jumal rääkis või meenutas Iobile kõiki neid suuri asju, mida Jumal teeb, neid asju, mis ei ole inimese võimuses teha, siis see pani Iobi mõtlema. Kui Jumal oleks temaga lihtsalt riielnud, siis tal oleks olnud võib-olla paha tunne, aga trots oleks äkki sisse jäänud. Aga Jumal teeb ju meiega samamoodi, et ta paneme meid mõtlema, et meenuta neid olukordi oma elus või neid olukordi oma elus või nagu minu selles kogemuses, et ta meenutas mulle ühe teise kristlase olukorda, mis aitas mind sellest rööpast lõpuks ometi välja. Jumal tahab panna meid mõtlema ja kui me hakkame mõtlema selle tema suuruse, tema armastuse ja tema armu ja kannatlikkuse peale, siis tegelikult samamoodi kõik need küsimused kukuvad ära ja me saame aru, et me oleme siin sõna võtnud asjadest, millest me mitte midagi ei tea ja mitte midagi aru ei saa.
Ja Iobi puhul veel see asi ka, et tema küsimustele ta tegelikult vastuseks nägi Jumala suurust.
Just.
Vähemalt piiblis ei ole kirjutatud, et talle oleks öeldud, miks teda kannatused tabasid. Vähemalt see kirjas ei ole, aga ta nägi Jumala suurust ja see oli vastus. Ja, ja meiega on täpselt sama moodi, et kui meile tundub mingis seisus, et miks siis praegu on nii ja miks tundub, et olukord on ääretult raske ja minu elus sellele lähedase inimese kaotusele järgnes üks teine väga raske olukord, mille peale ma ka mõtlesin, et Jumal, miks sa nüüd seda lubad? Ja siis ma sain aru, et üks põhjus, miks Jumal selle lubas, oli see, et ma sellest leinast välja saaksin. Mm-hmm. Et ma saaksin tähelepanu nende asjade peale, mis on praegu elus, mis on praegu tegevad, mis on praegu pooleli. Ja loomulikult ma ei unusta, aga vähemalt ma sain sellest valust välja ja ma nägin muu hulgas, ma nägin ka muid põhjuseid, miks see järgmine raske olukord tuli, Jumal armulikult avas. Ja ma võisin järgmine päev pärast seda, kui ma olin jälle seisnud ja mõtelnud, et mis siin siis nüüd toimub, vähemalt 4 põhjust. Miks see olukord lubati ja see olukord on ju jällegi Jumala käes?
A newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum.
Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see.
Our
see the day of glory.
See the day
of living peace, living peace away.
So
peace on earth
when we come. Every child must be made aware. Every child must be made to care. Care enough for his fellow man to give all the love that he can.
I pray my wish be
true. It's for my child and your child too. You'll see my day of glory. I pray my day when men of good will live in peace again. And peace on earth can it be.
Mulle meenub veel üks olukord, kus jällegi oleks vaja olnud Jumalat usaldada, aga mina väga ei usaldanud, aga ma nägin seda Jumala vastust. Aastaid tagasi oli selline olukord, kus me võtsime enda juurde elama ühe vana inimese, kellel ei olnud mitte kuskile minna. Ja ta ei olnud meie sugulana, aga ma teda oma endisest elust tundsin natukene ja lihtsalt tuli see teadmine, et me saame teda aidata. Ja siis ta elas meil sealt mingisuguse aja, aga nüüd ühel hetkel tuli olukord, kus see vana inimene ei saanud meil seal kodus enam üksi hakkama ja meil ei olnud päeval ju ühtegi inimest kodus, kes oli tööl ja kes oli koolis ja nüüd ma pidin tunnistama, et ma ei saa selle olukorraga toime ja ma süüdistasin ennast ja mõtlesin, et ma olen vastutustundetult võtnud inimese siia teadmata, kuidas moodi ma nüüd edasi läheme, aga ma tean, et ma tegin seda otsust Jumalaga koos. Mis nüüd edasi saab? Ja ma palvetasin ja ma tean täpselt, et Jumal andis mulle südamesse rahu, et ma ei pea selle asjaga tegelema. Ma lähen päev aval, aga mina, nii nagu natukene sinagi, tõmbasin selle mõtte ikkagi käima ja mõtlesin, et aga kui ta nüüd siin üksi on? Ma ei saa teda ju jätta siia üksi. Ja hakkasin inimlikult seda olukorda ikkagi kaaluma, kuigi mul oli see teadmine, et ma ei pea sellega midagi tegema. Jällegi, Jumal oli varjanud, mis seal on ja mis seal tuleb, aga ma teadsin, et see asi on korras. Ja siis ma eelistasin linnaosa osakonda ja ütlesin, et meil on nüüd selline seisukord, et me oleme selle inimese eest hoolitsenud ja ta tegelikult ei ole meie sugulana, aga et me enam ei saa hakkama. Palun aidake. See töötaja seal väga elas kaasa selle meie olukorrale ja ütles, et ta proovib kuidagi moodi selle hooldekodu koha välja ajada, aga ta ütles, et see on ebareaalne, sest see oli selline hetk, kus väga palju oli neid soovijad ja kohti ei olnud. Ja ta ei annud mul mingit lootust, aga ta ütles, et ta teeb kõik, mis temast oleneb. Ja siis ta helistab mulle see päev, kui see komisjon pidi toimuma ja ütles, teate, see on tõeline ime, aga see koht anti teile. Ja mina olin väga rõõmus, mul oli nüüd see taganemistee või see variant, et kui ta nüüd tõesti hakkama ei saa, et mul on see koht olemas. Aga elu läks niimoodi, et see vana inimene murdis oma reielu kaela, sattus haiglasse ja ta ei tulnud sealt haiglast enam välja, kuna ta oli hästi heakas ka. Ja mul tõesti seda kohta ju vaja ei läinud ja Jumal teadis, kuidas need olukorrad lähevad. Ma usun, et see vana inimene suri ka usus, sellepärast, et me saime neid asju ka temaga ikkagi arutada ja ta sai nende asjade peale mõelda. Aga see, millest ma tahan täna just selle saate kontekstis rääkida, et kui mul on kindel teadmine, et Jumal ütleb ära sellega praegu tegele, siis ma võin sellele loota. Ja Jumal on nii armuline, et ta ikkagi mõjutas neid inimesi, kes otsuseid teevad selle koha ka andma. Ja küll, kui sa ei usalda mind, sul on see taganemistee. Ehk siis Jumal jälle näeb meie seda kohatist uskmatust, et me ei suuda tema sõna uskuda. Ta ei lükka meid kõrvale ja ta ei ütle, et ole oma uskmatuses siin üksi ja tee siis ise, vaid ta ikkagi armuliselt aitab ja ikkagi sekkub ja ikkagi annab selle kinnituse ka.
Ja.
See oli mulle hästi tõsine vaimulik olukord, et kui mul on teada see, mis mul täna teada on ja ma tean, et Jumal on varustanud mind vajaliku teadmisega, kui ma olen seda küsinud, et ma võin selles usus minna ja teada, et iga järgmine päev Jumal jällegi varustab, et see on see kogemus, mida me teeme iga päev ja see kogemus kujundab ka meie Jumala pilti. Me saame aru, et Jumal ei jäta meid kuskile, ta on kõigeks meid varustanud, aga see tähendab, et me allume tema plaanile, mida me mõistame, me võtame vastu tema sõnad, aga isegi kui me ei võta, ta ei jäta meid. Isegi kui me ei allu, ta ei jäta meid. Ta tuleb jälle ja ütleb, et aga lähme ikkagi koos edasi. Tuleb koputab ja koputab sealt kaudu, kus keegi on valmis kuuletuma. Ja ma olen ikkagi toonud aastaid seda näidet, et kui inimene otsib taksot ja elistab sinna dispetserile, siis taksojuhtidel on seal taksos võimalik see kõne vastu võtta. Mm-hmm. Ja dispetser küsib, kes praegu selles piirkonnas on vaba.
Mm-hmm.
Ja kes on vaba, seda kasutatakse. Ja et Jumal, temaga samamoodi, et ta otsib selle olukorra jaoks praegu inimest.
Kes meilt läheb?
Kes meilt läheb? Täpselt sõltumata usu tunnistusest. Mm-hmm. Kui see inimene on hetkel kas või grammi võrra avatud sellele Jumala plaanile, siis Jumal kasutab seda inimest. Mm-hmm. Ja meie peab olema valmis selleks, et need võivad olla täiesti ära arvamatud viisid, kuidas Jumal oma tahte meile teada annab.
Mm-hmm. Nagu sa ütlesid, et see kõige hästi oluline asja meelde, et kui me tahame minna välja Jumala varustusega, Jumala riietega, et siis meil tuleb tõesti kuuletuda, kuulata sõnaeg. Kui me otsustame minna oma enese tarkusest, siis me paratamatult lähme oma enda riietega välja, oma enda varustusega, aga nagu sa ütlesid, ega Jumal meid sellepärast ei jäta maha, ta tuleb kaasa ikkagi. Nii palju, kui ta saab, ta sekkub.
Ja ta ei saa päris oma plaani ju ellu viia, sest me ei ole nõus, aga ta ikkagi puudutab. Ja kunagi Teddy Tüür on ütelnud, et kui Jumal tuleb meie uksele ja leiab, et uks on suletud, siis ta jätab ukse mademele lillekimbu. Eks siis isegi siis, kui ta sisse ei saa, ta jätab selle mingisuguse tõendi või mingisuguse tunnistuse sellest, et aga ma ikkagi olen siin. Ja see tähendab, et inimesel on iga hetk võimalik pöörduda ja anda ennast sinna Jumala plaani alla, alluda sellele Jumala plaanile, mis on ju jäägitult ainult hea ja meie peale mõeldes tehtud.
Ja kui nüüd veel korraks tagasi tulla lihtsalt selle minutu alguse juurde, siis see, et kes meilt läheb või et kes on vaba, nagu sa ütlesid, et Jumal võib kasutada igat inimest, mitte lihtsalt igat kristlast, vaid igat inimest. Minu kogemus oma emaga ju kinnitab seda, et see oli minu jaoks mingil määral selline piljame kogemus, kus eesel hakkas rääkima, kui see mees ikka üldse enam ei kuulanud. Jumal saab kasutada ka kõige ebatõenäolisemat vahendit selleks, kui on vaja meid peatada või meile siiski midagi edasi anda ja kui mitte ühtegi kristlast silmapiiril ei ole, ta leiab kellegi, kes on hetkel saadaval ja kuulatav. See on võib-olla hästi oluline asi meelde jätta, et me ei mõtleks nii, et kui mulle ütleb midagi üks ilmalik inimene, mis just kui minu olukorda kas valgustab või aitab, et ma ei mõtleks seda, et see on mingi vale jutt, seda ma küll kuulda ei võta, et Jumal räägib ikka ju ainult kristlaste kaudu. Jumal ei tee isikute vahel vahet, ärme unusta, et Jumal võib rääkida iga ühe kaudu, kes on hetkel nõus olema see vahemees Jumala ja meie vahele, et anda edasi see sõnum, mida võibolla mitte kellegi teisega ei ole võimalik edasi anda.
See ei tähenda, et ilmtingimata kõik, mis meil öeldakse, on Jumalast, aga just. Et Jumal tõesti saab kasutada. Ja teine üleskutse siis meile endile, et me oleksime ka selles olukorras, kus Jumal saab meid kasutada.
Mm-hmm.
Et me oleksime tema tahet edastamas ja inimestele nende usuelus julgustust pakkumas. Ja. Julgustust Jumalas, mitte et meie saaksime mingi julgustus olla, aga me võime seda Jumala julgustust edastada.
Just see, et kui mingi asi tuleb sellisest ebatõenäolisest kohast, et kui mina kuulsin seda, mis mu ema ütles, siis ma lihtsalt teadsin, et see oli Jumal, kes rääkis, et kui me kristlastena oleme valmis kuulama ikkagi, mis Jumal tahab öelda, et siis ma arvan, et me tunneme ära, et kas see inimene, kes meile midagi ütles, kas see oli nüüd Jumala sõnum meile või mitte, seda ma usun küll. Mina võibolla lõpuks ikka ütleks nende Iobi sõnadega, et ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud, seepärast ma võtan kõik tagasi, ning kahetsen põrmus ja tuhas. Kui me ei unusta, et isa teeb kõik, mis vaja selleks, et meid päästa, siis me saame olla kindlad ja teame, et ta teeb ka täna minu igapäevases elus kõik selleks, et mu asjad läheksid nii nagu vaja, et ma saaksin päästetud.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis rääkisime Jumalast, kelle teed on ära arvamatud ja täna siis saates vestlesid Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
käsi käes.
Yeah.